Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
П'ятниця, 29 червня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Ми дізнаємося, як Україна відповіла на критику Євро-2012.
It doesn't mean that they weren't kind in other countries, but in Ukraine it was something special.
Чи вплинуло Євро на поведінку українських міліціонерів, почуємо від вас.
Вони з іноземцями вже трошки поводяться по-іншому. З українськими громадянами така вона як брутальна, як була, і нелюдяна, така вона і є.
Є певне відчуття обов'язку.
Я думаю, що змінилось.
Ми також почуємо про підсумки саміту Євросоюзу, але про все це і більше після випуску новин. А з ним у студії зараз з нами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Москві сьогодні пролунала ціла низка заяв щодо України. Там відбулися щорічні збори акціонерів російського газового монополіста «Газпрому». Ціна на російський газ для України може бути знижена лише на підставі міжурядових домовленостей, заявив заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв. А сам голова Олексій Міллер повідомив, що російський газовий монополіст дає споживачам у Євросоюзі знижки ціні на газ за рахунок спільних проєктів із ними. З Україною, сказав він, таких спільних проєктів немає. Міллер також попередив, що якщо Україна не вибере цього року мінімальний законтрактований обсяг російського газу, це може стати підставою для «Газпрому» позиватися до України. Як нагадав Міллер, за нині чинним контрактом Україна має відібрати 52 мільярди кубометрів газу. В Україні вже заявляли, що цього року мають намір закупити в «Газпрому» тільки 27 мільярдів. У Києві кількість правоохоронців, які забезпечують порядок у день фіналу Євро-2012 у неділю, може бути збільшена з нинішніх 7 до 10 тисяч осіб, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук. За його словами, міліція працюватиме в посиленому режимі до 2 липня.
Зараз триває вже просто охорона громадського порядку, силами громадської безпеки, оперативні служби займаються іншим питанням, попереджують певні злочини. Жодних якихось змін на фінальному матчі не буде, хіба що, знову ж таки, всі будуть працювати без вихідних, і кількість особового складу, яка охоронятиме громадський порядок, буде більше, ніж зазвичай. Так, до 7 тисяч, можливо, це буде близько 10 тисяч, так, міліції.
Сказав речник МВС. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі планує приїзд до Києва на фінал чемпіонату Євро-2012 із неофіційним візитом, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе. На питання, чи збирається Саакашвілі зустрічатися, крім влади, також із представниками української опозиції, Катамадзе відповів.
Практично не буде ніяких зустрічей. Я думаю, що зустріч з президентом буде, тому що на стадіоні буде президент України, я сподіваюся, і будуть, може, і інші гості з інших країн. Але двосторонні зустрічі цей раз не передбачено програмою.
Сказав Катамадзе, і детальніше про це слухайте далі в програмі. А тим часом президент Італії Джорджо Наполітано, за повідомленнями, теж збирається 1 липня вболівати за італійську збірну в фіналі Євро-2012 на стадіоні в Києві. Апеляційний суд у столиці Грузії Тбілісі не задовольнив позов провідного опозиційного діяча, підприємця-мільярдера Бідзіни Іванішвілі про поновлення його грузинського громадянства. Але ця відмова не завадить Іванішвілі брати участь у передвиборній кампанії перед парламентськими виборами цієї осені, бо парламент Грузії нещодавно змінив законодавство так, щоб це право отримали, крім громадян Грузії, також іноземці, громадяни країн ЄС. Іванішвілі є громадянином Франції.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Коли 3 тижні тому стартувало Євро-2012, у світі, особливо у Великій Британії, нагнітали страхи щодо його можливих наслідків для гостей в Україні. Західні медіа малювали Україну в чорних тонах, як центр російського насилля, репресій і аварійної інфраструктури. Але сьогодні, напередодні фіналу Євро-2012, який відбудеться 1 липня між Іспанією та Італією на Олімпійському стадіоні в Києві, в офіційному спокійного Києва є всі підстави для майже бездоганного звіту, з теплими відгуками туристів і без будь-яких суттєвих негативів щодо перебігу Євро-2012 в Україні. Василь Зілгалов із подробицями.
Коли Мартін Петрик їхав додому до Польщі після бурхливої поїздки на матч Англія-Швеція у Києві, який закінчився з рахунком 3-2, то з наближенням до кордону ставало трохи сумно. У вікні його машини майорів польський прапор, до якого він сподівався додати і український. На заправці газу для автомобілів Мартін зустрів українця, який обмінявся з ним національними прапорами, та вони разом зробили фото на згадку. 28-річного Мартіна Петрика, біржового брокера з Кракова, вразила поїздка до України, особливо люд.
Ми могли відчувати на вулицях, що люди так само раді, як і ми. Вони сигналили нам, посміхалися. Дійсно, насправді, добрі люди. Може й тому, що ми мали польський прапор в авті. Я ніколи не бачив такого раніше в будь-якій іншій європейській країні. Це не означає, що там люди не були добрими, але в Україні це було щось особливе.
У Великій Британії змушені були вибачатися вже після першого матчу Англії в Донецьку 11 червня за нагнітання расистських страхів перед своїми вболівальниками. Самі британські фани носили символічну труну Донецьком і запрошували свого футболіста Кембела приїхати сюди, щоб не лякав більше своїх таким сумним поверненням додому з України. Сьогодні перед фіналом між Італією та Іспанією на Олімпійському в Києві всі відзначають гостинність українців, відсутність будь-яких суттєвих інцидентів, не кажучи вже про якісь прояви расизму, на які не було жодних натяків. Зрозуміло, що недоліки завжди мають місце з готелями, з транспортом, з поїздами між містами-господарями Євро в Україні, Донецьком, Києвом, Львовом, Харковом. Шон Волкер з британського «Індепендент», який готував репортаж з головних міст Євро, вважає, що українці перевершили всі сподівання саме атмосферою турніру, хоча повинні покращувати базові речі та інфраструктуру.
Із одного боку, що стосується стадіонів, досвіду організації турніру, я думаю, що вони провели фантастичну роботу. Я вважаю, що багато людей провели тут чудовий час. Але є трохи невдач, недоробок в інформації, підготовці прийому гостей. Подолання цього дало б у 3-4 рази більше приїжджих на турнір.
Правда, є чимало людей, прихильників Юлії Тимошенко, які вважають, що Євро-2012 в основному це втрата для режиму Януковича, який переслідує опозицію за грузу корупції. Ув'язнення Тимошенко не лише відстрочило угоду ЄС з Україною, але й призвело до політичного бойкоту Євро, ізоляції президента Януковича від світу на цьому турнірі, хоча всі гості України під час Євро вражені українською гостинністю і теплою атмосферою в народі під час турніру. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Фінальний чемпіонат між збірними Італії та Іспанії відвідують президенти Італії Джорджо Наполітано, Польщі Броніслав Комаровський, Грузії Міхеїл Саакашвілі та Білорусі Олександр Лукашенко. Українські політологи відзначають, що якби не політичні репресії, в яких звинувачують українського президента Віктора Януковича, то рівень представництва був би значно масштабнішим. У всякому разі, на Україну чекає цікавий фінал Євро-2012, і про це більше слухайте у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні ми поцікавилися у перехожих Києва, чи вплинуло, на вашу думку, Євро-2012 на поведінку українських міліціонерів. І ось що ми почули у відповідь.
Мабуть, ведуть себе більш культурніше.
Нечемно поводились на Майдані з людьми. Це було днів 5 тому, я був там. Це було з українськими громадянами. Тобто, можливо, вони з іноземцями вже трошки поводяться по-іншому, коли бачать це. З українськими громадянами така вона як брутальна, як була, і не людяна. Така вона і є.
Думаю, так. Є певне відчуття обов'язку перед країною в першу чергу. Тому що вони є обличчям України. Показати гостинність в Європі, щоб знали і не було таких казусів, як з фільмом BBC.
Змінилось. Більш культурне ставлення до людей, тому що не знають, як до кого ставитися. Тому що поліцю ж не розпізнаєш, це твоя людина українська, чи це за кордону приїхала гості. Тому що як це може призвести до міжнародного скандалу, нікому не потрібно.
Я думаю, що змінилось. Так як я підходила з ними, спілкувалася, то я замітила це. Думаю, що все-таки вони прийшли до цього, що треба бути дружелюбними до всіх. І, можливо, були інструкції.
Тим часом скандалу не довелося оминути. Донеччанин Михайло Бєліков, якого побили і зґвалтували в опорному пункті міліції Петровського району, і досі перебуває в лікарні. Родичі кажуть, що на лікування йдуть шалені гроші. Тим часом адвокат єдиного підозрюваного, вже колишнього міліціонера, заявив, що у слідства немає нормальної доказової бази. Чи ж понесуть винні покарання і наскільки системною є подібна ситуація в українській міліції? На ці запитання шукала відповідь наша донецька кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва, і ці відповіді ви почуєте в нашій вечірній передачі «У Свободі сьогодні». Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того
Приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Ви слухайте перші підсумки дня в прямому ефірі «Свободи сьогодні». Сьогодні оглядачі європейських газет звертають увагу на те, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко створює проблеми для свого сусіда, президента Януковича, а колишній президент України Кравчук клюнув, як подають деякі видання, на антинацистські пропозиції з Росії. Чи не тому, запитує видання, що там, на думку оглядачів, запахло грошима. Сергій Драчук. Далі.
Російська «Независимая газета» не лише інформує, що влада в Мінську не збирається амністувати політичних в'язнів, а й зауважує, що президент Білорусі Олександр Лукашенко створив ще одну інтригу для європейських лідерів, оголосивши про наміри відвідати 1 липня фінал Євро-2012 у Києві. Газета також наголошує, що це стало причиною головного болю для його українського колеги Віктора Януковича, оскільки цей фінал Євро-2012 мають намір відвідати і лідери інших європейських держав, які не бажають мати жодних контактів із президентом Білорусі. Якщо вірити прес-службі Януковича, зауважує московська газета, то президент України збирався дивитися фінальну гру Євро-2012 між Іспанією та Італією якраз із президентом Польщі Броніславом Комаровським. Газета також наголошує, що чи не єдиним джерелом, яке стверджує про запрошення Лукашенка на фінал Євро-2012 до Києва, є посол Білорусі в Києві Валентин Величко. Пікантність ситуації ще й у тому, як мовиться тут, що минулого тижня МЗС Польщі вручило ноту послові Білорусі в Варшаві з приводу арешту в Мінську журналіста Анджея Почобута, якого правозахисники з міжнародної амністії вже назвали в'язнем сумління. Лідер польської правиці Марек Юрик вважає, як інформує польське видання «Інтерія Факти», що польська та українська влади повинні заявити президентові Білорусі Олександрові Лукашенку, що він є персоною нон-грата на урочистостях закриття Євро-2012 у Києві. У випадку відсутності згоди з українськими співорганізаторами в цій справі, вважає Марек Юрик, ані президент Комаровський, ані інші представники польської влади не повинні офіційно представляти Польщу на фіналі Євро-2012 та закритті цього турніру в Києві. Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити, як пише російська «Независимая газета», орієнтовану на Москву коаліцію «Україна без нацизму». Але вже відразу ж на установчих зборах не погодився з тим, що всеукраїнське об'єднання «Свобода» є фашистською чи націонал-фашистською організацією. Тоді, на думку Кравчука, жителі Заходу України можуть вважати неонацистами прихильників проросійських організацій в Донбасі чи Криму. Експерти також кажуть, що ініціатори створення антинацистської коаліції – зможуть реалізувати такі цілі, як активізувати своїх виборців на сході і півдні України, налагодити нові лінії стосунків із Росією, де в боротьбі з неонацизмом, за словами автора статті Бориса Шпігеля, вже до осені може бути витворена державна цільова програма.
Більше з огляду європейської преси слухайте у передачі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейський Союз зробив важливий крок на шляху створення банківського союзу. Саміт лідерів Співдружності, який сьогодні завершився в Брюсселі, також ухвалив пакет економічного зростання та зайнятості, який донині був затьмарений ідеєю дисципліни та заощаджень. Президенти та прем'єр-міністри 27 країн також закликали до об'єднаних дій із посилення тиску на брутальний режим Сирії, а також привітали повноцінне введення в дію ембарго на нафту з Ірану, який не припиняє своєї ядерної програми. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, я вас вітаю. Цей саміт був представлений як саміт останніх надій в порятунку Євросоюзу від кризи. Чи ж ці надії виправдалися і чи зуміли європейські лідери домовитися про найголовніше?
Доброго дня, Людмило. Жан-Клод Юнкер, голова групи міністрів фінансів держав Єврозони та прем'єр-міністр Люксембургу, у перерві між засіданнями стримано зауважив, що ніколи не заявляв, що європейські справи йдуть якнайкраще, але результати цього саміту могли б бути гірші. Кінець цитати. Та незважаючи на це, все ж виглядає, ніби прорив таки стався. Тривалі дискусії та протистояння протягом майже цілої ночі з четверга на п'ятницю завершилися угодою про невідкладні заходи для уникнення фінансової катастрофи у двох важковаговиках європейської економіки – Італії та Іспанії. Останніми тижнями ці держави позичали кредити під нечувано високі відсотки, їхні економіки піддавали ризику всю Єврозону. Саміт Євросоюзу з огляду на це вирішив, оминаючи бюрократичну тяганину, Європейський фонд порятунку зможе напряму фінансувати не лише проблемні країни, але і ослаблені банки. Кредитування буде проводитися під пильним оком Європейського центробанку. Ось як розцінює це рішення голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Ми матимемо можливість прямої рекапіталізації банків. Важливість цього рішення полягає у тому, що воно розбиває зачароване коло зв'язку між ситуацією із банками та державними боргами. Європейський фонд порятунку на вимогу Італії також зможе перебирати частину державних боргів, проти чого активно виступала німецький канцлер Ангела Меркель. Чимало оглядачів називають це подвійною перемогою італійців над німцями і на футбольному полі вчора вечором, і на сьогоднішньому засіданні Європейської ради.
Віталію, інший великий крок, зроблений лідерами ЄС у Брюсселі, це узгодження так званого пакту економічного зростання. Ось в цьому випадку про що саме йде мова?
Цей план містить заходи для вливання 120 мільярдів євро у реальну економіку. Це буде зроблено насамперед, збільшуючи капітал Європейського інвестиційного банку, що дозволить йому більше кредитувати економічні проекти. Інше джерело – невикористані гроші з європейських структурних фондів. І нарешті тут мають випустити так звані проектні облігації для фінансування інфраструктури європейського транспорту та енергетики. Цей пакт загалом покликаний вдихнути нове життя у сповільнену кризою економіку держав Євросоюзу.
Дякую. На зв'язку з Брюсселя був Віталій Єреміця. Ви слухайте перші підсумки дня «Свободу» сьогодні онлайн. Далі в нашій передачі посол Грузії в Україні розповів про плани свого президента.
Для нас відновлення Радянського Союзу – це велика загроза. Ми повинні стати повноправними членами Європейського Союзу.
Ми розповімо про Трипільське коло 2012, парад стихій, фестиваль.
Буде другий день, один із найбільш великих і масштабних днів, тому що буде діяти 35 творчих територій, працювати 4 сцени.
Всі деталі дізнаємося скоро після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі планує приїзд до Києва на фінал чемпіонату Євро-2012 у неділю з неофіційним візитом. Про це повідомив в інтерв'ю Радіо «Свобода» посол Грузії Григол Катамадзе. Тож, президенти України та Грузії зможуть разом подивитися матч між збірними Іспанії та Італії. І, можливо, поговорити не лише про футбол. У Грузії та Україні спільні виклики, наголосив у розмові сьогодні з Віталієм Портниковим у Києві пан Катамадзе. Послухаємо фрагмент цієї розмови.
Для Грузії це насправді загроза. Я впевнений в тому, що і для України теж, тому що і Грузія, і Україна 21 рік тому оголосили незалежність. Для нас відновлення Радянського Союзу – це велика загроза. І насправді те, що відбувається з Євразійським Союзом, Митними Союзом і там інше, це тільки можна вважати, що відновлення Радянського Союзу не більше. Тому у нас є мета, і ми над цією метою працюємо. Ми повинні стати повноправними членами Європейського Союзу. А до того у нас є завдання, і ми бачили, що на Чиканському саміті було підтверджено. По-перше, Грузія брала участь практично на всіх засіданнях НАТО. І більше того, було підтверджено, що Грузія обов'язково буде членом НАТО. І Грузія була разом названа з країнами, європейськими країнами, які через декілька років обов'язково стануть членами НАТО. Це наше завдання, і ми над цим працюємо. Тому є насправді загроза, яка називається відновлення Радянського Союзу. Про що я говорив міністр закордонних справ Грузії?
Взагалі, це є темою для розмов з українськими колегами? Чи це просто теза, яка висловлюється?
Ви знаєте, цю тему, так щоб говорити відверто, не обговорювали так детально. Я думаю, що всі розуміють цю проблему. Абсолютно детально під час офіційного візиту міністра закордонних справ Грузії в Україну говорили про грузино-українські взаємини, про взаємодію на міжнародній арені між двома країнами і підтримку один одного в міжнародних організаціях.
А взагалі в чому зараз головний такий напрямок грузинсько-українських стосунків? Є, як раніше говорили про те, що є величезна політична зацікавленість, що було за часів президента Віктора Ющенка, були досить, я б сказав, такими регулярними зустрічі на вищому рівні, однак були очевидні проблеми з економічної взаємодії, майже не було. Чи зараз щось змінилося?
Я хотів би нагадати, що 2 роки тому ми говорили про те, що ми приходимо в такий більш прагматичний стан наших стосунків, що є дуже важливим. І ми бачимо, що за 2 роки ми, наприклад, якщо говорити про напрямок економічних зв'язків, дуже великий рост в наших торгівельних стосунках. Наприклад, минулий рік, 2011, ми досягли 800 мільйонів доларів торгівельний обсяг. В цьому році ми впевнені в тому, що це буде більше мільярда доларів. Є ще більше можливості для того, щоб досягти протягом 2-3 років більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Я думаю, що і політична складова в наших стосунках є, і більше того, я хочу сказати, практично неможливо назвати ні одної сфери наших двосторонніх стосунках, який не має стосунків. Хотів би ще раз нагадати головну тезу, яку сказав і до візиту, і під час візиту міністр закордонних справ Грузії, що сильна, успішна Україна дуже важлива для Грузії. Тому ми в цьому напрямку працювали і працюємо.
Посол Грузії Григол Катамадзе відповідав на запитання Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода». Відеорепортаж цієї передачі ви можете побачити на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Опозиція очікує на міжнародне розслідування можливої корупції під час проведення чемпіонату Євро-2012. І тому звернулася до міжнародної організації FATF, що протидіє відмиванню грошей, і до низки європейських країн. Про це заявив Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря по телефону з Брюсселя. Спершу моя колега Мар'яна Драч попросила його відреагувати на заяву віцепрем'єра Бориса Колєснікова, який попередив, що уряд після 1 липня почне судитися за подібні звинувачення про корупцію.
Я добре пам'ятаю участь у одному з політичних ток-шоу на початку виконання віце-прем'єр-міністром Колєсніковим своїх обов'язків. Коли на моє запитання, як він зможе гарантувати прозорість державних закупівель щодо євро, коли уряд скасував власне публічні тендери і вів практику закупівлі на одного виконавця, він сказав, що буде повна прозорість і неурядові організації можуть мати повний доступ до відповідних
документації. Це була обіцянка, яка виявилася пустою. Тому якщо пан Колєсніков виконає свою всю другу обіцянку звернутися до відповідного суду, було бажано, щоб це був Чеський суд, по-перше. І по-друге, щоб цього разу він знову не прикривався необхідністю для того, щоб, посилаючись на попередників, швидко робити справи, не звертаючи увагу на абсолютну відсутність прозорості.
А щодо ФАТФ, чи є якась відповідь з боку ФАТФ?
Ні, поки що ми відповіді не отримали. Це буквально питання виникло і відповідне звернення було зовсім нещодавно. І я нагадаю, що паралельно з тим, навіть не афішуючи, в результаті розслідування окремі народні депутати від імені також опозиції загалом були звернення до відповідних спеціалізованих органів, які займаються цими питаннями в окремих країнах Європейського Союзу, де є підстави говорити про ознаки можливого зловживання. Я відкидаю звинувачення, що таким чином нібито поплюжать і в Україну. Поплюжать і погану послугу Україні роблять ті, хто, обіцяючи прозорі тендери, потім від них відмовляється і багатіють в край неприглядний спосіб, що викликає справедливе обурення.
Це був Григорій Немиря, заступник голови партії «Батьківщина». Що він думає про американців, яких український уряд запросив аналізувати справу Тимошенко, і про причини візиту до Києва політолога Генрі Кісінджера, слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода завтра і дивіться на нашій веб-сторінці і у нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В місті Ржищеві на Київщині сьогодні триває п'ятий міжнародний екокультурний фестиваль «Трипільське коло 2012. Парад стихій». В розпорядженні його учасників дві сцени, понад 30 творчих майданчиків на 17 гектарах фестивального простору. Розповів Радіо Свобода генеральний продюсер фестивалю «Трипільське коло» Олесь Журавчик, а також розповів, які виконавці візьмуть участь у фестивалі.
У нас будуть в гостях наші друзі з гурт «Каранто Хіл», друзі з Білорусі, гурт «Осі Міра», співачки, гурт «Іларія». Буде також у нас завтра гурт «Атмосфера», також буде музиканти гурту «Гайдамаки». І об 11 годині, 23 годині буде велике шоу барабанів «Арснова», балетної групи, циркових артистів, вогняних театрів «Стробос» та «Проти ночі», Ніни Матвієнко, Павла Табакова, Романа Грий. Це буде велике, цікаве шоу.
Супер цікава інформація про Трипільське поле, розповів директор фестивалю Олесь Журавчик. Дуже хочеться побувати на фестивалі, як і хочеться. До Карлових Вар, де сьогодні відбувається урочиста церемонія відкриття 47-го міжнародного кінофестивалю. Про нього розповість Оксана Пеленська.
На фестивалі у Карлових Варах, знаменитому чеському курорті, все так, як ми звикли бачити. Червоний килим для променад кінозірок у вечірному вбранні, карети, що підвозять особливо шанованих гостей, натовпи глядачів, які ловлять найцікавіші моменти, і, звичайно, заповнені вщент кінозали. Господарі постарались. Програму складено з врахуванням різних смаків. Окремо, наприклад, виділені прем'єрні стрічки, в секції «На схід від заходу» зібрані фільми авторів зі Східної Європи. А ще є «Форум незалежних» чи «Фільми опівночі». Це для тих, хто не справляється з переглядом денної програми. На думку художнього директора Карловарського фестивалю Карла Оха, саме фільми із секції «На схід від заходу» цього року є найбільшою його гордістю. Карл Ох.
Ми летос складемо далеко більший дураз.
Цього року ми надаємо більшої, ніж минулими роками, ваги саме цій секції. У секції «На схід від заходу» зібрані фільми-дебюти митців, а також стрічки відомих талановитих авторів. Їх усього 12. Думаю, що ці фільми дають цікавий і пластичний образ того, що діється на наших землях, і представляють, наскільки талановиті наші майстри.
Саме в цій секції єдиним фільмом на фестивалі представлена Україна. Це чорно-біла стрічка режисера родом з Одеси Єви Нойман «Будинок з вежонькою», який, на думку Карла Оха, вартий особливої уваги.
Це граний фільм, є то другий фільм велице талантованої української режисерки.
Цей художній фільм – другий у біографії дуже талановитого українського режисера Єви Нейман. Її перша стрічка була представлена на фестивалі в Роттердамі і називалася «Біля річки». «Будинок із вежонькою» мене зацікавив дуже високою культурою образу. Він знятий за твором письменника Фрідріха Горенштейна, який, до речі, був автором стрічки Тарковського «Соляріс». Нинішній фільм розповідає про долю восьмилітнього хлопчика, який через захопливі образи спостерігає за невтішними подіями кінця Другої світової війни.
Неутішеного праве конце Другої світової валки.
Особливістю програми Карловарського фестивалю є найдовший в його історії, мабуть, в цілому в історії кінофестивалі, фільм. 15-годинна стрічка британського режисера Марка Казінса «Одіссея».
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня онлайн. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання зустрітися з нами знову, ви можете це зробити о 21-й годині